þrátt fyrir þann stífrenni sinn munu þeir aldrei aðlægast fyrir hans stjórn.